Я вітаю студію Галину Василевську, експертку з правових питань фонду «Ізоляція», який, власне, займається багатьма мистецькими проектами. І, зокрема, зараз ми будемо говорити про декомунізацію. Власне, про декомунізацію ми на громадському радіо постійно говоримо і відстежуємо процес. А від того, як він почався абсолютно свавільно, до якоїсь певної кооперації з міською київською адміністрацією, бо я знаю, що Київська міська рада начебто навіть допустила експертів з мистецького середовища до своїх нарад, і начебто все було більш-менш залагоджено, аж поки не свиснув півень, я це називаю, що до 21 листопада має все вже бути знесене.
Зачищене.
І люди почали просто віддавати свої функції і віддавати, власне, перекидувати свою відповідальність на місця. От, власне, Галино, що відбувається? Яка ситуація зараз із тим? І я хочу, щоб ви знову пояснили нашим слухачам, чим це загрожує, власне, мистецькій аурі, мистецькому середовищу не тільки Києва, в Києві теж цього вистачає, а й іншим містам, селищам, містечкам України.
Доброго вечора, шановні слухачі. Насправді це питання, воно дуже дискутивне, тому що, власне, 21 травня, якщо мені не зраджує пам'ять, мав початися цей процес знищення, зачищення, прибирання, демонтажу і так далі. Ну, у нас лишився місяць, власне, і за цей місяць планую зробити те, що мали зробити за півроку. Процес, який запустили в перейменуванні вулиць, перейменуванні прибиранні табличок, він більш-менш якось просувається, так. Тому що громадські обговорення, зокрема на вебсайтах, на веб-ресурсах офіційних, райдержадміністрацій, міських адміністрацій, де можна обрати, як вулиця буде називатись. І ми вже маємо декілька гарних прикладів, це хороша практика.
Але я маю, наприклад, свій власний приклад, коли я була в Запоріжжі і приїхалася за один день по п'яти вулицях чекистів, Радянська площа, вулиця 40-річчя Радянської України.
І ніхто і нічого не мішав.
Нічого там не перейменувало.
Насправді, з практикою перейменування там дала держава, в цьому законі є дуже цікава норма, що вони передбачили, що до 21 листопада має громада на своєму локальному рівні, райдержадміністрація, визначитись, як вони перейменують цю вулицю. Якщо вони цього не зроблять, це має зробити голова райдержадміністрації. Якщо він цього не зробить до 21 лютого, це має зробити голова обласної державної адміністрації. Тобто, власне, повноважень було дуже багато. Але ж поки ж не припече, ніхто ж робити не буде. От, власне, ці строки підходять, і ми зіткнулися з величезною проблемою. Тому що назв прекрасних дуже багато. Наприклад, в Києві більше 20 вулиць на сьогодні перейменовано, і онлайнові ресурси про це говорили, вони про це писали. І було дуже багато цікавих моментів, як на мене, доволі доцільних.
Ну, я заходжу на сайт КМДА і постійно стежу за цим процесом, я бачу, що це обговорюється, що відбуваються зустрічі, консультації, що є навіть план перейменування вулиць. Тобто тут більш-менш якось цивілізовано все робиться. Але чи скрізь на місцях воно так робиться?
А ми говоримо про Київ і про те, що Київ все ж таки він більш залучений в онлайнові моменти, і мешканцям Києва дуже легко зайти і клікнути «мені подобається ця назва, ця, а ця не подобається», і написати якийсь гнівний коментар на Фейсбуці з цього приводу.
Ну і крім того, 1 листопада запускається, власне, система електронних петицій на сайті Київської міської ради, і за 1000 підписів можна зрештою ставити перед Київською міською радою питання будь-які, в тому числі і перейменування вулиць.
Але ж ми говоримо про місця, про маленькі села, а маленькі села подекуди носять назви діячів, партійних лідерів, лідерів локального рівня. В законі цей момент теж передбачено, що там навіть є градація, партійний лідер якого рівня підпадає під дію закону або не підпадає. То дуже важливий момент суспільного розуміння, тому що закон написаний як про засудження комуністичної, націонал-соціалістичної та фашистської символіки. Але ми всі його хрестили законом про декомунізацію. Декомунізація – це суспільне явище. І це суспільне явище має початися з того, коли буде засуджено і зрозуміло, що ми засуджуємо. Не політичний популізм, не розмови про те, що нам треба відректись від радянського минулого. Нам треба зрозуміти і сформулювати правильний погляд на історію.
Але є ще така маніпуляція, як людям нав'язують думку про те, що це їм обійдеться дорого в БТІ, переоформлення документів, що це буде переоформлення перепрописки, документів по пенсії, ну всього чого завгодно, вам доведеться платити за кожну літеру, змінену у ваших документах. І люди просто автоматично чинять спротив. Є таке?
Це популярний міф насправді. Дуже раджу відкрити на офіційному сайті сайті Інституту національної пам'яті. Там є дуже розгорнута пам'ятка. Міністр освіти Сергій Миронович Квіт репостив у себе на Фейсбуці, і там дуже-дуже докладно про все це розписано. Ні, це неправда, тому що не потрібно не перереєстровувати назву авто, не потрібно перереєстровувати назву вулиці, де ви проживаєте. Ви зможете нормально голосувати, нормально здійснювати всю свою громадську діяльність. Єдиний момент, коли треба буде здійснити усі ці моменти, це якщо ви захочете переписатись, перепрописатись в іншу квартиру. 85 копійок державне мито – це поставити новий штамп у себе в паспорті з пропискою.
А черги?
Черги немає. Черги? Ви можете це зробити в будь-який зручний для вас момент, якщо для вас це необхідно. Власне, від цього не зміниться швидкість перепрописання громадян і того, з якою швидкістю ми переміщуємося по території України. Те саме стосується майна. Тому що, наприклад, у мене квартира на вулиці Чекістів. Якщо я захочу цю квартиру продати, подарувати, лишити в спадок чи ще щось, тоді мені потрібно йти і змінювати її назву. Але в загальному порядку. Оцей штамп в державних документах теж в загальному порядку. Якщо ніяких операцій і правочинів цією нерухомістю робити не буду, мені зміни в неї вносити не треба. Це дуже важливо. Тому що, по суті, цей процес врегулювали таким чином, що він відбуватиметься сам по собі. Якщо людині треба правочин, вона це робить. Якщо їй це не треба, вона цього не робитиме.
Громадська хвиля в ефірі Українського радіо, спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. І ми знову повторюємо, що обговорюємо таку ситуацію в країні, коли ми знаходимо шляхи цивілізованого вирішення декомунізації нашої країни і позбавлення комуністичних та ідеологічних символів. Галина Василевська, експертка з правових питань фонду ізоляції, сьогодні наша гостя, вона нам тлумачить виконання цього закону. Якщо з вулицями більш-менш простіше, то є пам'ятники і є навіть станкові пам'ятники. Це фрески, це мозаїки,
вітражі,
високохудожні, виконані відомими талановитими художниками, але які начинені оцими радянськими символами, бо це символи соціалізму. Така була доба, так ми жили. Чи треба все підряд збивати і ставати на шлях дикунів? Тим самим, так би мовити, демонструючи світові, що ми не можемо цивілізовано вирішити це питання.
Зокрема, з питання мозаїк, я зараз до нього повернуся, певно, наприкінці, тому що це те, чим займається наш фонд. Він займається зараз, розгорнулася величезна і громадська кампанія, і культурна кампанія з підтримкою західних фондів. На сьогоднішній день ми розробляємо це питання. Тому що є загроза того, що під цією хвилею декомунізації твори унікальні за своєю структурою, за своєю культурною природою. Вони просто втратять власний сенс, і їх можуть просто демонтувати. Мозаїки, вітражі, їх неможливо демонтувати без пошкодження. Це, власне, треба демонтувати повністю стіну якоїсь будівлі і перенести в інше місце. Це величезні затрати для державного бюджету.
А якщо це торець будинка, так що тоді зрізати все весь будинок? Ми маємо комплекс таких будинків на проспекті Перемоги. Так? Там, здається, 9 будинків 9-поверхових, які мають кожна окрему мозаїку. І всі дуже красиві мозаїки. Але є де-не-де серпи і молоти. Так що робити?
Власне, от з проспектом Перемоги на сьогоднішній день дуже активно його розроблюють, зокрема на слуханнях КМДА і на громадських обговореннях. Дуже багато про це говорилось. На сьогоднішній день зійшлися до того, що оцю от невиразну символіку, якщо це маленький герб, якщо це маленький серп і молот, якщо це маленькі цитати, які підпадають під дію закону, які прямо прописані як норми, вони будуть видалятися і вони будуть заміщуватися іншими елементами. Проте це ми можемо проконтролювати в Києві, де йде громадське обговорення.
І точно вони збиватися не будуть, я перепрошую.
На сьогоднішній день це питання ще обговорюється, тому що воно є дуже-дуже дискусійним. Всі кажуть, давайте зносити мозаїки. Навіщо ж вони нам?
Але варіант косметичної декомунізації має місце.
Має місце, і ми дуже на це сподіваємось, тому що насправді вони мають унікальну за своєю природою структуру. Вони зроблені з лисичанської смальти. Ця смальта викладена з малесеньких шматочків. Це все ручна робота. Насправді на Заході це все дуже охороняється і є культурною пам'яткою.
Ну, зрештою, згадайте, я ж кажу, це ганебне явище, коли таліби прийшли до влади в Афганістані, так, що вони зробили зі своїм культурним спадком? Вони його просто знищили, побили. Ми не можемо так само діяти, ну, вибачайте, ну, може, не політкоректно, але мені б дуже не хотілося, щоб ми такими ж виглядали в очах всього світу.
Власне, на сьогодні ми маємо таку практику, тому що це так і виглядатиме. Ну, давайте ми позбавляємося від комуністичної минулого, але позбавлятися не таким чином. Знову ж таки, те, про що я говорила, це має бути питання культури і нового погляду. Декомунізація – це явище суспільне, і неможливо, прибравши мозаїку, викорінити совок з голови, якщо говорити вже такими дуже популярними гарними цитатами. Питання в тому, як зберегти культурну пам'ятку, проте внести в неї косметичні зміни. Знову ж таки, це складно, тому що ту смальту треба буде замовляти в Чехії. Це мають бути унікальні спеціалісти, яких випускали інститути декоративно-прикладного мистецтва. Ну, власне, про кількість випускників таких спеціальностей говорити не доводиться, тому що вони або в мінімальних якихось кількостях, або їх немає взагалі. Тому це теж має місце бути. Це насправді унікальні за своєю структурою, за своєю будівлею, абсолютно унікальні пам'ятки культури. На сьогоднішній день фонд ізоляції займається тим, що ми описуємо всі ці мозаїки.
Тобто воно якось буде каталогізовано і структуровано.
Ми вже це робимо. Чудово. Насправді були і громадські слухання з цього приводу, і була величезна прес-конференція, зокрема з автором закону про декомунізацію, з елементами того, що відбувалося в Київському метрополітені, яким чином це все також відбувалося. І буде продовжуватися громадська кампанія. Ми плануємо зробити повністю опис всіх існуючих мозаїк в Україні. Зрозуміло, що портрет Леніна зберігати немає сенсу. Але можна використати прекрасну польську практику, прекрасну литовську практику. В Молдові є така практика, коли було створено музей комунізму.
О, в Румунії чудовий музей селянина, весь цокольний поверх віддали під оці скульптури доби соцреалізму. І чудово виходять туристи, дивляться.
Більше того, це величезна для західної культури, потрапити в Радянський Союз, це щось таке дуже неймовірне. І насправді з цього можна зробити величезну культурну пам'ятку, з цього можна зробити таку от гарну принаду нашої культури, тому що це цікаво.
Вже кажуть, що є локація вибрана. Ну, наприклад, 600 гектарів виставки досягнень народного господарства. По-моєму, ідеально.
Як на мене теж, тому що більше того, там не треба навіть аутентичну архітектуру змінювати. Вона там характерна, вона там всі серпи і молоти.
Вона пустує, вона занепадає по суті.
По суті, навіть якщо там відбуваються якісь локальні фестивалі, вони на невеликій території. З цього можна зробити туристичну принаду, перефарбувати Леніних в різні кольори, зробити місце для селфі, наприклад, і зробити величезну культурну, навіть для сучасної модернової культури. Більше того, для наших нащадків це величезний приклад. Ти покажеш дітям, як правильно оцінювати помилки минулого, як правильно розуміти, що так не можна, ми це засуджуємо, але ми від цього не відрікаємося. Ми це пройшли і стали від того кращими. І оце та позиція, яку ми, власне, наш фонд, яку він планує трактувати.
Я вже не говорю про те, що ми з Галиною оце перед ефіром говорили, що це, по-перше, опція для нових робочих місць. Чудово можна провести екскурсії, причому їх можна провести от як модернові для діток, як і для іноземців, так і для тих українців, котрі в Києві в перший раз, наприклад. І просто для тих, хто і ненавидить, власне, совок. Теж можна абсолютно прекрасно вигадати екскурсію з цитатами, з анекдотами і, власне, з ходою і спостеріганням всіх цих об'єктів. Але це ми говоримо про, припустимо, я так уявляю собі, що там можна все-таки зберігати, виставляти більш таких монстрів і не дуже цінні експонати. Все-таки стосовно цінних експонатів, ми маємо вести іншу розмову стосовно збереження, стосовно того, що їх можна відозмінити, але, в принципі, зберегти чому. Які аргументи ви зараз наводите і хто дослухається, скажімо, так, до цих аргументів, щоб зберігати ці пам'ятки?
Бо часу мало. 21 листопада і можуть піти громити просто.
Насправді на сьогоднішній день ці дискусії іноді перетворюються на фарс, тому що довести в питаннях культури дуже складно щось. Оперувати правовими категоріями, власне, як на мене, для мене це професійне питання, для мене було б найбільш таким правильним моментом. На сьогоднішній день КМДА, вони розробили на всіх цих засіданнях цих комітетів, вони розробили критерії, за котрими щось визначається культурною пам'яткою або не визначається такою. А з іншого боку, ми можемо говорити про те, що на місцях таких комітетів, звичайно, немає. Мистецтвознавців, правників там немає професіоналів, які б могли це розробити. І тут доводиться, як на мене, мати таку от патову ситуацію, тому що якщо в великих містах ми можемо розробити такі проекти, в маленьких місцях це дуже складно. Тому, як на мене, ідеальним рішенням цієї ситуації був би загальний критерій. Мені здається, що київська от громада, яка на сьогоднішній день розбирає ці слухання, дивиться за ними і, власне, висовує аргументи. Якби вони розробили генералізовані методологічні рекомендації, що вважати, а що ні, простими, доступними словами.
А хто це має розробити?
Мені здається, що тією практикою, за якою зараз керуються в Києві, і ті такі доволі буйні громадські обговорення, якби вони їх використали. І з цією практикою ця практика пішла б на місця, це було б дуже і дуже правильно. Тому що на локальному рівні це було б значно легше визначити всі ці моменти і значно легше з ними справлятися таким чином.
І як ви думаєте, чи зможемо ми все-таки знайти порозуміння, щоб не бути варварами в очах світу?
І в своїх очах.
В своїх очах, так.
Я на це дуже сподіваюся. Знати не можу, але дуже сподіваюся. Більше того, ви згадали в репортажі, була дуже цікава теза про те, що нейтральні назви.
Так.
Дуже добре, що всі ці моменти передбачені на локальному рівні. Подобається вам вулиця Спортивна замість вулиці Чекістів? Перейменовуйте її в Спортивну. Тобто тут не треба нав'язувати якісь радикальні погляди на противагу радикальним поглядам. Угу. Радикалізм на радикалізм нічого не вирішить. Потрібно дійти до компромісу, до консенсусу. І, власне, як на мене, оця от опція передати це на місця і зробити так, як людям подобається. Це було б правильно.
Дякую, Галина Василевська, експертка з правових питань фонду ізоляції, яка розтлумачила нам закон про декомунізацію і його вирішення у нашій країні, шляхи вирішення цієї проблеми.